halkani waa Washington Lanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos aad uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.25/49 mitirband FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
Kinimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 bisha January waa 7 sanadka 2015. Idaacadda caawisnimo ee barnaamijka waa go'aankaagana waxaa idiin haya anigoo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Aradi Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
gacanta hadal haddii kelmadda ay raabay sharxaysa oo waa talaabo gacanta laga qaado macnaha ama waxa lagu yaqaan violence qayb ka mid ah oo haddii waa dagaal.
Waa Khadra Maxamed Shire, madaxa xarunta horumarinta haweenka iyo dhallaanka Soomaaliya ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Farti ayay noogu tahay wicitaanka, waa go'aankaaga goordho ayaad noqon doontaan.
Waxaan aragnay dhaawac culus sida gabar labada gacmood laga jabiyey, mid lug laga jabiyey, mid wajiga laga bedelay, oo ama xaalad masayr markuu ninku guursado naa kale ama iyada laftigeeda uu ka masayro uu dhaho nin iyo waxaas ay la joogto.
Taasina waxay ahayd Xaliima Muuse Maxamuud oo ah qareen u dooda haweenka iyo caruurta oo ku sugan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo gacanka hadalka qoyska dhexdiisa ka dhaca,
iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maankaaga ka guuxaya oo aan ku eegno dhalinyarta wixii maankooda ku jira.
Gacanka hadalka yimaada ee ka dhacdhaca qoysaska Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa lagu xalliyaa iyada oo la raacayo shareecada Islaamka. Xirbeegtidan ayaa xal u helay inay qoysas badan heshiisiyaan, qaar kalena si afgarad ku jiro ayuu kala furaan. Haddaba faahfaahin arrintaasi ka hadlaysa waxaa dhadhaabi nooga soo diray wariyaheenna Aadan Xasan Tarax.
Guurka Soomaalidu waa mid habdhaqankiisu ay suutada u hayaan ragga oo haweenku ay yihiin dad mas-uul laga yahay. Badanaa dumarka tala wax ku ool ah kuma lahan horumarka qoyska, waayo rag badani waxay aaminsan yihiin in dumarka yihiin caruur iyaga oo soo qaata orahdii ahay dumarku waa dhallaan raad weyn. Fikirka qaldan yay qoysas badani ku keentay gacanka hadal jaraaxo weyn geysta oo ugu dambeyna qoyskii burbura. Soomaalidu badanaa ku ceeb ma ahan in aad xaaskaagu garaacdo, oo rag badani waxay aaminsan yihiin inay ka mid tahay tarbiyada ayna tahay waajibka saaran. Horey waxay ahaan jirtay in markay isgafaan haweenayda isaygeeda in oday dhaqameed kala dhexgalo kadibna heshiisiiyo, balse waqtigii waa isbedelay oo waxa ay dad badani doorbidayaan in ay ku kala baxaan maxkamadda, khaasatan tan shareecada Islaamka. Sheekh Maxamed waa ku-xigeenka qaadiga xarada qaxootiga ee IFO. Waxa uu iiga warramay waxa uu qabto xafiiskooda, khaasatan arrimaha la xiriira shaqaaqooyinka reerka.
Kitaabka Qur-aanka ah ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ee munazalka ah, iyo sunnada Nabiga calayhi salaatu wasalaam, iyo mustanbadkooda wixii lagala soo baxay ee culimada Islaamku ay ka soo saareen ee axkaam iyo fiqhi ah ayaanu ku xukunaa annagu oon u sheegnaa dadka muslimiinta ah ee nagu soo booqda xafiiska. Badanaa horta waxaan xallinaa shaqaaqada qoyska dhex marta. Waxaa dhici karta waxa noo soo dacwooday ugu badan haweenka weyn, rag badanaa ma soo dacwoodaan. Marmar waxaad arkaysaa waa markaa joogto nin dacwo ahoo inta badan naagtiisa kama dacwooday, wuxuu ka dacwoodaa sadexdaybaa igu dhacsan iyo sadexdaybaa igu dhacsan saas. Laakiin gabdhu markii naymaadaan waxay sheegtaan dhibaatooyin ay ka mid tahay waa la garaac, waa la dilay, masruufkii iyo biilkii baa layga gooyey, ninku maba soo hoydo oo ma yimaado xaafada bay sheegtaan. Waxay yidhahdaan wuu iga maqan yahay, gurigayga intaasoo bilood 5 bilood 6 bilood ma imaan kuu yidhi, waa qaaray meelay ku sheegtaan aan aqoon. Haddii masalan hadalkii uu bilowdana inuu u gacan qaado, boqolkiiba boqol ruuga waxaa ku qoran in la garaaca haweenka. Kuwa nabarna tusay baa jira oo nabar ay ku yaalaan, kuwa la qaniinay oo ninku qaniinay intuu ku soo booday sida bahalkii uu qaniinay baa jira, kuwa u lagu dhuftay baa jira. Waxaa noo timid gabar 3 meelood ka jaban gacanta oo ninkeed jabiyey, halkan ay ka jabtay cududda ah, waxay ka jabtay suxulka, waxay ka jabtay halkan maata dhudhunka ninkeeda jabiyey. Nabro kale oo fara badan oo jidkeeda aanan arki karin ana way jireen, way sheegtay oo gabdha ay sheegeen. Marka annagu markay noo yimaadaan, kitaabka Ilaahay baan u bandhignaa, subxaanahu watacaala, sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam.
Soomaalidu waxaa lagu tiriyaa inay yihiin boqolkiiba boqol dad muslim ah. Hadday sidaa tahay, ku dhaqanka shareecadu waa muqadas. Waxaan weydiiyey Sheekh Maxamed waxa ay ka qabto diintu in dumarka la garaaco. Waxa uu ku jawaabay,
gabadha in lagu tacadiyo oo la dilo oo jirkeeda dhibaato loo geysto diinta islaamku ma banayn. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay waacaashiruuhunna bilmacruuf, haweenka kula dhaqma si wanaagsan. Waxaa markaa waxaa la doonayaa oo aan u sheegnaa ragga, markaas waan u yeednaa gabadhu markay dhibaato sheegato ninkaan meesha keennaa. Badanaa raggu boqolkiiba sagaashan iyo shan way inkiraan inay dileen, maana dilin, ilaa in nabarka aada tusto mooyaane way inkirayaan. Waxay leeyihin may, ma aana dilin, waa beente. Nabarkii markii la tuso, haa kan waan ku dhuftay laakiin wax kale ma jiraan, iska dhiya mararka qaarka. Marka waxaan u sheegnaa gabdhaha inaan lagu tacajinin, aan lagu xadgudbin, aan la dili karin. Weliba geed adag baan kaga xidhnaa anagu. Waxyaabaha aan ka saxiixino ee aanu nidhaahno xafiiskan qaadiga shareecada islaamka, mar dambe gabadhu hadday timaado adoo dhibka ku sameeyey, tallaabaa lagaa qaadi, hay-adaha nabadgelyadana kuu gudbinayna. Waxaa ka mid a dilka, suul baan ka qaadnaa mararka qaarkood isaga inuusan dili karin mar dambe. Marka dhibkaasu dhib jira weeye, in badanna wuu yimaadaa. Waxaa kaloo in badan timaada dhaqaalayn la-aan gabdhaha iyo iyagoo ka eed sheegta soo hoyasha la-aanta iyo xagareen iyaduna way dhacdaa. Marka kitaabka Ilaahay maan ku xalinaa, Ilaahay subxaana wa tacaala markuu haweenka ka hadlayo wuxuu yidhi, marka hore horta gabadhu markay dhib masalan ama samayso ama nushuus ay samayso oo ay madax adeyg la timaado, Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wacdiya, oo markaad wacdidaan ood wax u sheegtaan oo diinta u sheegtaan oo aayaadka Ilaahay u sheegtaan oo qur-aanka u sheegtaan oo xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegtaan oo aad wacdidaan, kadib wahjuruuhunna fi lmadaajic, gogosha uga hijrooda. Macnaha xaggii uun maaragtay mucaamaladii ka hijrooda, guriga laga tegi maayo waa la joogi. Marka kadib Ilaahay subxaana wa tacaala wadribuuhunna garaac, weliba darban kayr mubarax, waa garaac aan bararinaynin oo nabar u yeelay. Garaaca islaamku uu faray waa waxaan dhibba lahaynba, inuu barariyana lama rabo, ay bararto inuu dilaacana lama rabo, inuu nabar ku yaalla yahay oo xanuunsanaysana lama rabo. Waxoogaa yar uun maaragtay kanixin iyo cumaamada afkeeda oo baarkeeda saa lagu yidhaahdo iyo waxsaas. Sidaa darteed in badan bay marka arrintaas loo timaadaa. Waxaana ku xalinaa kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Saasaan marka reerkii ama reer isaga dhignaayo intaan isku celinno oo isagiina aan geed adag kaga xidhno oo saxiixiyo ka qaadno oo numarkaatiyaal iyo odayaal keenno isaga la dhashay oo isaga la qaraabo ah oo iyada la qaraabo ah oo culimada isugu yeedno, baan idhahnaa gabadha mar dambe ma taaban kartid, mana dili kartid.
Inkastoo waqtigii isbedelay oo muddooyinkan dambe la arkayay rag qaati ka taagan xaasaskooda oo markay gurigooda tagaan la qooldaamiyo, arrinkan yaa badanaa dhaca marka xaajigu uu wax camal ahayn masruufka reerkana ay gacanta ku hayso xaajiyada. Dadku waa ay ku kala duwan yihiin fikirka ah in haweenka la garaaco amaba la jaraaxeeyo, sida ay qabaan qaar ka mid ah dhalinyarada xeryaha oo aan mikrofoonka la dhex qaaday.
Dhaqanku wuxuu ahaan jiray, soomaalida waxay tiri carab iyo ilka isugu dhow wayna isqaniinaan. Marka waxay la tahay haweenkeena dumarka waa lasoo garaaci jiray, waa la isleyn jiray, haweenka islaantan intaa ul loo qaata la xawraqin jiray, shabdhac intaa laga geliya guri la edbin jiray, maynan carari jirin. Laakiin gabdhahan hadda jooga anigu waxay ila tahay, haddaa la yara naa tirahaydba fakow wayba cararta. Anigu waxay ila tahay haweenka inay ku edboodaan garaaca aanay wejiga micnaha aan waxa lagaga dhufanayna xagga hoose iyo laga xawraqinayo ul intaad soo sabiiq soo qaatay oo saa u qabsa safteeda yaa lugaha ka garaaci. Waxaan waxay ila tahay inaa garaaci wuxuu ahaa oo micnaha ku edboon jireen. Saas aniga fikradeyda igula hadlan.
Aniga ku haysta in haweenka la garaaco, garaacana in wax bedelay ma aaminsani. Goos waxaa ladhahay waano abuur baa ku horeysa. Qofka hadi si kasta loo garaaco isma bedelayo. Marka in wax loo sheego haddii la isu hameynaa la kala taga tartiib waxaa la isku lugoynaa. Marka ma aaminsani haweenka inay garaacayo wax ay bedeleyso. Waa ka soo horjeeda in la garaaco.
Wallahi aniga naftiga ra'yiga hadda biba uu sheegay waa ra'yi fiican balse, laakiin haweenka waxaa kaga fiican in mina wax walba mina loo sheego oo la waaniyo. Usha waa laga fiican yahay aad iyo aad. waxay la tahay aniga waanida inay wax minaa waani abuura ka horreeyo markaa laakiin waxa fiican wax walba macnaha in macnaha laga waantoodo taas aan ila tahay fikrad ahaanteyda
marka in la garaaca maratunyaabi
maya ana taas waa ka soo horjeeda garaacaas waa ka soo horjeeda aad iyo aad mana ku haboon in haweenka la garaaco waa in macnaha fikraddii adiga macnaha markaas adiga aad ka dhaadhicin karta inaad ka dhaadhicisid waaye
si kastay ahaataba dad badani ma fahamsana muhiimadda qoyska loo yagleelay oo waxa ay ka dhammaan la'yihiin isqabqabsi oo natiijo lahayn muddooyinkan dambe waxaa dhacaya isbeddel dhanka dhaqankii oo waxaad isleedahay waxa badanaa badiya muranka badan ee qoyska inuu yahay haweenkii oo fahmay xuquuqdoodii raggiina ay qaadan la'yihiin tanina waxay abuureysaa jawi laba awoodood ay ku tartamayaan hanashada reerka aadan xasan tarax v o a xariyaha qaxootiga ee Dadaab
mar kale feed wanaagsan caawisi wanaagsan halkaan naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o si toos idinka imanaysa magaalada Washington muddo ku dhow 10 sano waxaa magaalada Boosaaso ka jiray xafiis u dooda haweenka iyo caruurta oo lagu magacaabo xafiiska gargaarka sharciga wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa booqatay xarunta gargaarka sharciga waxayna wareysi kula yeelatay Xaliimo Muuse Maxamuud oo ka mid ah qareenada u dooda haweenka iyo caruurta waxayna ugu horreyn weydiisay waxay u qabtaan haweenka markaasi ay ka kaalmayaan hadday dhibaatooyin ku soo habsadaan
badanaa waxa noo yimaada haweenka iyagoo ka cabanaya nimankooda ama biil la'aan ama dil ama maqnaansho uu guriga ka maqan yahay ama waqti dambe yimaado haweenku markay noo soo cawdaan waxaan u sameynaa gildacwadeed gildacwadeedkaasoo ku wajahan dulucda dacwadeedii ama waxa marka ay ka sheeganayso ninkeeda markaan u dhameyno waxaan u geynaa maxkamadda markaas ninkii waxa la siinayaa nuqul ka mid ah dacwadeedii waa loo yeerayaa marka hore warqad uu yeertaal siinayaa markuu yimaado ayaa waxa la siinayaa nuqul ka mid ah gildacwadeedkii si uu uga soo jawaabo uu ka soo jawaabayaa marka uu ka soo jawaabo ayaa iyada isaga iyo iyadii oo wada fadhiya dacwadii la dhageysanaya garmaqalka maxkamadda
khilaafyadan qoysaska soo kala dhexgala ma isqabad uun oo keliya mase waxaaba jira mararka qaybtood in haweenka nabarro loo geysto oo la dilo
maya isqabad keliya maaha waxaa jira mararka qaybtood in loo geysto dhaawacyo la dilo labada dhaawac wuxuu u kala qaadaa mid culus ama mid fudud mid culus oo dee ama nabarro waaweyn oo lagu dhifto qawaacid waaweyna ama mid fudud oo maxaan ku dhahay nabarro yaryar ah ayuu sharcigu u kala qaadaa dhaawaca loo geysto haweenka
waa imisa tirakoobka marka laysu geeyo dadka aad arrimahooda gasheen oo haweenka ka cabanaya ragooda
wallaahi abaay tirakoobka u dhameeyay wuxuu noo maraayay 12,800 meelahaas ayuu noo maraayay maanta intaa wuu ka badan yahay waayo waxaanu galaa
bishiiga
waa sanadkii hore bishi waxaanu galaa 20 kiis ayaa laga rabaa qof kasta oo qareena qof kasta oo baaraliigal ah oo ah dadka caawiyaasha qareemadana waxaa laga rabaa 10 kiis
haweenka arrimahan ka cabanaya dilka ragooda uu dilo maxaad ku qiyaasaa da'dooda
walaale da'dooda wax kasta waa leeyihiin waxaa ugu yar 18 waxaa ugu weyn ilaa 50 jir inta u dhaxaysa weeye da'dooda badanaa waxa u badan dadka da'yarta ah 20 jir 30 jir way ugu yarihiin dadka 50 jirada ah haddii aanu wacyinana wacyigelina wacyigooda siiyaan oo ma badna iyaga laakiin waxa u badan 20 jirada dadka dhalinyarada ah
inta badan xalka ma reerka qoyskii inaad dib isugu celisaan ayaad ku guuleysataan mase dad waxay jira aad u kala dirtaan arrimo nabadgelyo darta
maadaama aynu dad islaamanahay 100% waxaynu ku dhaqanaa shariicada islaamka shariicada islaamka waxay ku leedahay faxaqin biahliha ehelkii in dib loogu celiyo dadka markay soo dacwoodaan aanu arrino kiisaskooda dhageysano maxkamaddu waxay dib ugu celisaa labada ehel ayaa la dhahaa soo dhexgala labada ehel ama dadka waa isku daraan oo waa ku guuleystaan ama waa kala diraan hadday shaqaaqo aad u weyn dhex marto labada ehel waxay kala soo kulmaan waxay dib ugu soo celiyaan maxkamadda maxkamadduna waa u tasdiiqdaa macnaha waa ka aqbalay heshiiska labada dhinac ayay tidhaahdaa badanaa waxaanu ku xalinaa si sulax maadaama aan dad islaamana shariicada islaamka waxaa jira oo kale xeer la yiraahdo Puntland Family Law oo ay culimmo qoreen allahu naxariista cabdiqaadir nuur faarax sharciga qoysaska Puntland ayaanu ku xalinaa shariicada islaamka ayaanu ku xalinaa haddii marka ninku gabadha dilo oo dhaawac culus uu ku yaal qaanuunka ayaa la aada 404 farqadiisa 2 oo dhaawaca ka hadasha oo waa la xukumaa kadibna waxaa la yiraahdaa waa inaan siisaa magdhowga gabadha xukun iyo waxaa la isku daraa magdhowga uu bixiyo sanooyin baa lagu xukumaa 3 sano ugu yar hadii kale laakiin ay dhaawac fudud tahay ama arintu bil aan iyo waxa kaliya ay tahay waxa la isticmaalaa bisna family law iyo shariicada islaamka oo helada dib loo celiya xukun baa ka soo baxa maxkamadda shirkada ee tasdiiqda
ma jiraan dad dhaqan ahaan aaminsan dilkaani inuu yahay wax caadi ah oo bulshada ka dhex jira oo rag iyo dumar kaba ku jira
galbeed iyo koofur baa dhisha badana bar iyo waqooyi dilku ma badna madhahay ma jiro laakiin ma badna laakiin badana wax dilaa waa koonfurta dadka keenay iyo dadka galbeed shar galbeedka ah maadaama ay ku dadkan koonfurka keenay inaga hadda aad inoo dhex galeen uu ku yaraaday dilkii haweenku hoosta u dhacay waayo dhaqankeena bay qaateen wacyigelin badana waasina waxaan nuri war haweenka in la dilo waa xaaraan dilku waa mamnuuc shariicada islaamku ma ogola war dilka iska daaya haweenka si tartiib wax ugu sheega maxaan ku dhahaa biilkooda siiya
arrimahan inaad dumarka iyo caruurta aad xaliba u qareento yaa idinka inka caawiyo arrimahan oo dhiirigelin lagu siiyey
waxaan ugu siisay UNDP ayaa naga caawintay oo dhiirigelin nagu siisay muddo badan ayaan hadda faadinay ka shaqeynaynay oo xafiiskan furaa muddadaas dhan waxaa naga fankan siinaysa nagu dhiirigelisay UNDP
waa gartay imisa haween ayaa tihiin markaa u qareema dabcan adigu madaxba u tahay
qareemada waxaanu ku joognaa laba wiil iyo aniga oo haween oo haweenkii caruurta qaabisan balse waxaa jira 20 qof oo ah paralegal oo na caawiya anaga caawimaad qareem ah qoysaska khilaafaadkoodana ku dhameeyeysa sulxa dumar waa ku jiraan waa ilaa 12 miya maadaama la yidhi wasulxu khayr oo sulxu wax khayr leh oo fiican yahay waxaa lagu dhameeyaa si sulxu kaamamka ayay wareegaan oo asbuuc kasta 2-3 qor ayay tagaan waa isba bedelaani
hadii aad eegto marka arrimahan dilka ku salaysan dumarka ma sii yaraanaysaa mase waa badanaysa
waaley hadda waa sii yaraanaysa oo sidii hore uma badna aad buu hadda usii yaraanaya waayo wacyigelin badan baa la siiyey aad baanu ugala hadalay wacyigelin aanu siinaa kaamamkaanu ugu tagnaa culimada iyaguna gacan fiican nagu siiyo oo nala wacdiyo oo xafiiska iyo kaamka iyo kulli ugu taga marka hadda wuu sii yaraanaya walaal dil
gacanka hadalka raggu ay haweenkooda u geystaan ma jiraa mararka qaybtooda in ay haweenku u dhintaan dilkaas
walaalay anagu ilaa iyo hadda wax u dhinta maala laakiin waxaanu aragnay dhaawac culus sida gabar labada gacmood laga jabiyey mid lug laga jabiyey mid wejiga laga bedelay oo ama xaalad masayr markuu ninku guursado naag kale ama iyadii laftigeeda uu ka masayro uu dhaho nin iyo waxaas iyo la joogta laakiin dil qurgooye ah ma arag laakiin dhaawac culus waa arag wajigu macnaha wuxuu kaga dhifanayaa sida feer oo kale laad oo kale kuwo dhalooyin lagu dhiftay oo la dakhro 7 qodob 8 qodob la tolay gacmaha mid hadda ka hor badiil uu kaga dhiftay isagoo dhisma ku jira intay u tagto ku qaylisay marka dhaawacyada culus waa aragnay laakiin wax dilo qurgooye ama arag
raggi dhaawaca geystay marka maxaa tallaabo oo ka qaadaan
baaye raggii dhaawaca culus geysta waa la xukumaa ugu yaraan 3 sano iyo inuu bixiyo magdhowgii dhaawaca nimanka aan kuu sheegay labada gacmood ka jiriyey kan 8 qodob ku dhiftay kulli waxa loo diray jeelka waana xukumay iyagoo kadibna bixinaya 3 sano iyagoo markaas la bixinaya magdhowgii dhaawaca ay u geysteen
xaliimo dabcan qofkii markii nabaro loo geysto gabadha waxay u baahan tahay cadeymo sida rufeertada raajada baaritaanka caafimaadka arrimaha noocaas oo kale ayaa idinka caawiya
waxaa naga caawiya hay-adaha TAS iyo GRT qofka markii gabadha la dhaawaco oo dhaawac soo gaaro oo iyadoo dhiig dareeris noo yimaado ama iyadoo nabar kale ku dhacay ama iyadoo bararan oo lasoo feeray markiiba waxaanu wacnaa tadaamun ama GRT oo telefoonadooda aanu hayno oo xiriir wada shaqeynay naga dhexeeyo hay-adahaas ayaa waxay u sameeyaan rafeertada anagu waxaanu usoo qaadnaa rafeertada oo maran ayaan waxaanu kasoo qaadnaa saldhigga iyaga tegitaanka saldhigga dhib ku ah laakiin anaga maadaama saldhigga wada shaqeyn naga dhexeyso rafeertada maran baanu usoo qaadnaa iyadoo maran baanu u dhiibnaa dhakhtar isbitaalkay geeyaan way soo buuxiyaan $5 bay bixiyaan ilaa ay dhakhtarka loo soo buuxiyo oo ay rafeertada kusoo buuxiyaan oo ay qofka daawo siiyaan markay qofka daawada siiyaan ayay waxay dib noogu soo celiyaan rafeertadii oo buuxda rafeertada markaa waxaa dib loogu celiyaa saldhigga u dhow waxaa la oranayaa qofka dhibanaha ah saldhiggee baa kuugu dhow oo rafeertada lageeyaa si lagu soo qabto qofka dhibka ku gaarsiiyey saldhigga ugu dhow ayaa markaa la geeyaa rafeertada
waa tahay dhegeystayaal taasina waxay ahayd xaliimo muuse maxamuud oo ka mid a qareenada u dooda haweenkii caruurta oo saldhigoodu yahay magaalada boosaaso oo u warramaysay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac
haatanna cabdiraxmaan oo dhinacii kaalimaha suugaanta aynu gelaynaa aan soo qabtay heestii guddoon iyo fanaaniinta yurub geenyo iyo ismaaciil danan
dhegeystayaal heesta macaane gudoon ee codadka macaane yurub geenyo iyo weliba ismaaciil daran halkaas aynu ku dhaafno. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka barnaamijka Waa Go-aankaaga ayaa waxaa maanta marti noogu ah Khadra Maxamed Shire, madaxa horumarinta xarunta horumarinta haweenka iyo dhallaanka ee Soomaaliya ee ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ka hadlaysa dhibaatada laga dhaxlo gacan ka hadalka. Hadaba waxaa arintaasi ka wareysatay oo barnaamijka noo soo diyaarisay noo soo jeedinaysa Saara Cabdi Axmed.
Saar, waa mahadsantahay barnaamijkan waa kusoo dhawahay. Gacanka hadal adee kelmadda ayadaaba isharxaysa oo waa tallaabo gacanta laga qaado macnaha ama waxa lagu yaqaano violence qayb ka mid a oo hadda waa dagaal.
Waa tahay qurbaha oo kale markii la joogo qoysaska gacanka hadalkooda inay maaragtay dhibaato dagaal u dhex maro ay ku kala tagaan ama dib laysugu soo celiyo sida barisamaadkii ama xilliyo horeba ka dhici jirtay meelo ka mid a Soomaaliya, sidee buu ugu badan yahay?
Wallaahi wax walba sida bulshada caalamka oo dhan ku nool bay Soomaalida qurbi joogta aana ula mid yihiin. Kulliba dee qoys walba iyo meel walba iyo mar walba kama dhaco, laakiin waa wax jira oo dhaca oo bini aadan ahaan lasoo gudboonaada dadka qoyska ah labada qof oo wada jooga oo reerka dhexeeya ama awlaadaha haystaan ama yeena haysanin. Marar badan ay dhacaan, wayna dhacdaa in lagu xaliyo sidii horey Soomaalidu hadda ugu xalisan jirtay oo laba qof oo nin iyo xaaskiisa ah haddii gacanka hadal ka dhex dhaco oo inta badanna ragga loo badiyay in oo iyaga ka yimaado. Way dhacdaa in dad kale ay dhexgal ku sameeyaan oo halkaas lagu xaliyo. Weli waa la isticmaalaa, qeybtaas waa dhacdaa, laakiin waxaa iyaduna soo kordho hadda intii qurbaha la yimid iyaduna soo caam noqotay. Haddii dadka gacanka hadal ka dhaco inay isticmaalaan iyaguna maaragtay nidaamkan kale oo dowladda systemkeeda loo yaqaano 911 oo inay askar iyo boolis iskugu yeeraan iyaduna wax dhaca wey.
Waa tahay oo markaasi hadba qofkii gacanka hadalkaasi ku horreeyay gaar ahaana ragga haddayba dhacdo inay geystaan in iyaguna ay dhacdo ama la xiro ama dhibaatooyin kale ay lasoo gudboonaadaan?
Yes, way dhacaysaa, dhibaatooyin kale way keenayaan haddii waxa labada qof oo ka dhaxeeya iyaga gacantooda ka baxaan, wax walbo kale keeni kartaa. For example, haddii labadan qof oo dagaalay oo arrimaha qoyskooda iskugu yimid hadday gacan gaaraan oo arrinkaas ay la tagaan Soomaalida kale dhexdooda ama sidii Soomaalidu ay u xalisan jirtay arrimahaas oo kale oo dad soo kala dhexgalo oo gabadha family-geeda iyo heladeeda ay soo dhexgalaan oo sidaas oo kale ninka isaguna dadkiisa ay la hadlaan ama lala hadlo waxaa la sameyn jiray. Ama haddii haddaba ay dhacdo la sameeya oo weli ay dhacdaa inay Soomaalidu adeegsato qeybahaas dhaqanka ka mida in ninkaasi lagu ceebeeyo lagu cambaareeyo waxaas u sameeyey. Waxaase dhici karta mararka qaar wixii inay gacanta ka baxaan oo wixii ay dhibaato iyo dakhare iyo dhiig iyo wax u baahan qofkii inuu medical attention helo ama uu isbitaal u baahdo oo wixiina la document gareeyo oo la qoro oo gabadhiyo dhiigaysa ay tagto meesha emergency roomka maxaa kugu dhacay la dhaho oo ay tiraahdo ninkaygii baa idilay oo halkaas laga diiwaangeliyo markaasna dabagalkii uu dheeraado oo wixiiba ayay gacantooda aysan ku jirin oo sharciga la adeegsadaa dhici karta.
Waayahay, mid ka mid a dhegeystayaasha v o eda ayaa khadka telefoonka si toos ugu jira. Walaal magacaa ku bilow iyo halkaad nagala soo hadlayso, haddii aad waayo aragnimo u leedahay ama aad wax ka ogtahay arrimaha gacan ka hadalka qoysaska dhexmara, waad nagu darsan kartaa. Haddaad wax su-aala qabtidna soo dhowow.
Waa mahadsan tahay saaro. Waxaan kaa wacayaa soomaaliya, magacayga waxaa layihahdaa cabdi gaashaan. Waa u mahadcelinayaa marwada barnaamijka martida ku ah, waana qodob aada u xiiso leh oo markaan isaaxda gabadha hadaladeeda. Dhibaatooyinka qoyskuna meel walba way yaalaan. Weliba soomaaliya oo u dowlad la-aan ahayd 25 sano, gabdhaha soomaaliya dhibaatooyin baa ku qabsada. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo walaashay, door intee le-eg ayay ku leeyihiin iyada iyo ururkeeda sidii ama loo yarayn lahaa ama looga hortogi lahaa waxna looga qaban lahaa tacadiyada muuqda iyo kuwa qarsoon ee halkeeyay haweenka soomaaliyeed ee gudaha dalka ku furuwan?
Haye Khadra, midda koowaad ka jawaab.
Waan mahadsanahay walaalkay, su-aashiisaas waa su-aal macquula oo weliba inay ka timaado nin aad baan ugu faraxsanahay. Waxayna ii muujinaysaa inay jiraan rag badan oo soomaaliyeed oo aan ka raalli ahayn wax qalada inay ku dhacaan haweenka soomaaliyeed, hadday noqoto mid qoyska imaanaysa iyo hadday noqoto mid bulshada iyo dhaqankeena guud iyo siyaasaddeena maanta meeshay maraysa uga imaanaya. Marka walaalkay, mar labaad iyo mar saddexaad, waa maadsantahay. Waxaan uga jawaabayaa su-aashaas, gabdhaha mar walba waxa gaara waxay mar walba magan ugu yihiin dadkooda iyo eheladooda, ugamana jeedo ereyga magan macnaha inay ku qasban yihiin. Laakiin waxaa muuqata markasta in gabdhaha soomaaliyeed ay faamiligooda iyo eheladooda iyo caailadooda ay ku go-an yihiin inay waxay maaragtay ay u baahan yihiin qoyskooda iyo maslaxada qoyskooda inay taladooda ay ka qaataan. Ma arko wax badan oo dhaca oo gacanta bulshada guud oo ka baxsan. Laakiin marmar way dhacaysaa in laba qof ay isla fogaadaan. Waxyaalaha annaga aan ku wacyigelinno inay waxaas yaraadaan oo hadda barnaamij ahaan iyo urur arrimaha haweenka ka dooda oo arrimaha haweenka falanqeeya hadaan u hadlo, digniin guud iyo wada hadal furan oo haweenka xataa meelaha nolosha caadiga ahoo markay shee adeeganayaan, markay kafeega gadanayaan, markay cilmaha iskoolka geysanayaan, markay dugsiga qur-aanka ciyaalka la joogaan, aan ka dhex furno oo wax la yidhaahdo dialogue oo sidii waxaan loo wajaho. Ragga xataa dhexdooda wada hadal laga sameeyo sidii lagu badbaadin lahaa qoyska wada joogiisa keliya ahayn, laakiin looga tanaasuli lahaa hadday jiraan dad qaba fikirkan gacanka hadalka oo violence-iga ah, iyadoo la tusaayo oo loo maaragtay iftiiminayo dhibaatada uu qofka geysanaya u keeni karo wadamadan sharciga oo aan ku noolnahay. Haddaa marka hal qodob ku noqdo meesha ah Soomaaliya, anigu walaalo Soomaaliya wax badanaan kasoo maqanahay, laakiin kama maqni dhibaatada ka socota la socodkeeda. Waxaan nahay dadka iyagoo qurbaha jooga u dooda oo mar walba ka hadla dhibaatada gabdhaha gaarta, dee haweenka Soomaaliyeed dhibaatada gaartana way baahsan tahay. Ma aha mid ninkeeda keliya iyo uga imaanaysa iyo arrimaha qoyskeeda keliya he. Gabdhihii violence badan oo kala duwan bayba bulshadii dhexdeedii ku haysata
waa tahay.
Marka iyadana waan dood joogta ahaan ku haynaa.
Khadra, ma la oran karaa gacanka hadalka qoysaska waxaa saldhig u noqda labada qof oo la isa siiyo wiil iyo gabar waxay dooraan baha ahaadaan marka ay isguursanayaan iyadoo dhaqaale ku filan meelaha qaarkood aysan jirin Soomaaliya oo kaleba haddaan soo qaadano qoysaska qaarkood laysku arko dhaqaalaha meelaha qaarkoodna lagaba yaababa is-afgarad la-aan inay dhex marto wiilka iyo gabadha qoyska?
Saar, mar labaad dadka guurka markay laba qof oo maaragtay isguursanayaan siyaalo badan uu ku yimaada dad ayagaa isdoonto oo isguursada oo dooxa oo isla yimaada oo wada hadla kadibna ku heshiiya inay guur samaystaan. Dad baa isu xula sida hadda kaad magacowday oo laba qof oo la isa siiyey for example gabaraa nin ayna weligeed arag la siiyey oo kale, maxaa yeele hadda doodu waxay ku samaysan tahay dhibaatooyin ka dhalan kara laba qof oo ayagaan iyagu isdooqin. Haddii marka xaaladda saas tahay oo guurkaas labada qof oo la isa siiyey iyagoon weligood is arag wada hadlin
حتى إصدوخين مدرسة ومهمسن waxay u tahay risk weyn ama khatar weyn oo ka weyn sida laba qof oo ayagu soo wada hadlay ku iman karto in guurkooda wax ka dhex yimaadaan sideedaba sida caamka laba qof markay guursadaan xaalad aan labada qofba filaynin oo dabciga dadka ka dhexeeya iyo waxyaalo duruufo oo baa iman kara mar walba oo dabiici ah oo dadka soo kala dhex gala laakiin labada qof oo ayagu markoodii horeba aan waxba iska ogeyn oo dad kale taladooda kaliya isku guursaday ama gabar yar oo nin gacanta loo geliyey way kasii khatartu way kasii badan tahay laakiin weli ereygan gacanka hadalka oo asaashaada ku salaysan tahay weli qofkay ku xiran tahay nin baa dhici kartaa gabadhaas yarkaa oo la siiyey inuuna dhaqaale u haynin inuusan nolosheeda dhan kaafiin karin ka sakow inuu dabcigiisa uusan fiicnayn inuu wanaag badan lahayn laakiin inuusan gacanka hadal lahayn na way dhici kartaa marka gacanka hadalka waa wax qoyska u xun waa wax qoyska dunyaa waa wax dhiba gabadha dhibaato ku ah waa wax ninka geysanayana aan dan ugu jirinin laakiin wuxuu ku xiran yahay kana yimaadaa kuna ekaadaa aniga waa sida ila tahay qofka u ka imaanaya oo markaas gacanka hadalka sameynaya
waa tahay khadka telefoonka isna waxaa ku jira mid kamida dhegeystayaasha v o eda hase yeeshee kamida dadka ururada u dooda haweenka bal ugu horeyntii soo dhowow magacaaga noogu bilow iyo waaye aragnimada aad u leedahay xaaladan
walaal saara magacaydu waa cadceed shiirdoon diiriye waxaan joogaa gelgudiidda samareed qoysas isku dhacay waa aragnay qoysaskaas saddex qodobba waa lumaan caruurtay isugu dhalaan waa lumaan qoyska xididka ee gabadhu kasoo jeeda iyo wiilkuna waa kala lumaan meeshaas waxaa ku luma qoyskii oo dhan meeshaasna waxaa keena arrimo dhaqaale arrimo is-adbeexa marka hore oo aan laysu diinsan si balaansi ah gabadha iyo wiilka isku aadanaa oo dad kale waaweyn laysu dhiso markaasna ay noqoto gacanka hadal marmar xataa gabdhaha waa la masaafeeyaa maraa lagu ritaa xoog xooga wixiiba abbaayo waxay isugu tegayaan aniga isleeyahay aqoon la-aan iyo isku aad la-aan filba filka uu ku aadan yahay iyo sida laysu xusho
haatanna gabar ayaa iyaduna na soo wacday bal walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo hadday jirto talo iyo tusaale ama waxaad og tahay oo xadgudubyo ka dhana xuquuqda qof dumara oo ninkeeda uu kula kacay amaba hadday jirto gacanka hadal u geystay ama iyaduba ay u geysatay
waad mahadsan tahay magacayga waa mune xasan maxamed waxaan ka soo wacayaa soomaaliya muqdishon jooga waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka iiraan ahna gabar activista oo arrimaha haweenka ka shaqeysa basically basekayga waa beledweyn gobolka hiiraan xadgudubyada haweenka lagula kaco aada ayay u fara badan yihiin annagu waxaan usoo joognay gabdho gabar soomaaliyeed oo gabdhaha danta yaraa kamid ah oo habeenka subaxii intay baxdo maalintii dhan soo xanaasha ama guri gabar usoo dhaqaysa ama dhar usoo dhaqaysa habeenkii ninkeedii markuu u yimidna ee u timaado oo reerkii ay rabtay inay caruurtii wixii maanta dhan soo shaqaynaysay inay u karisa intu u yimid dhacdadaas waa dhacdo xaqiiqa oo ka dhacday deegaan aniga ku noolaa ee beledweyn oo gobolka iiraan gaar ahaan xaafada aniga aan deganaa dhibaatada gabadha ku dhacday waxaa kamid ahay gabadhii maanta dhan soo daalaysay oo dhibaatadaas haysatay oo baahi kusoo shaqaynaysay oo gabar dhan usoo dhaqaysay yaa gabadhii markay habeenkii caruurtii maalintii usoo adeegatay xilli dambe oo maqrib aysa ee guri ugu soo noqotay wuxuu ku sameeyey wuxuu yidhi maanta dhan waxaad soo adeegaysay waxaad maanta dhan soo shaqaynaysay gacanta iga saar siyaadan kusoo iibsanayaa soo gabadhii way ku dhaga way adeegtay inay dhiibto maadaama ay usoo xanuunsatay oo usoo dhibootay oo gabar dharkeeda ay soo dhaqday oo guri maantood ay soo rugeysay kasti yartaanan ay rabtay nolosheena caruurteeda nafta ugu celiso habeenkii ay dad ugu shubto way diiday gabadhii uu jirdile aada u jirdile gabadhii waxaan sameynay gabar maamaadha oo dhakhtarada ah oo batuun jaamaca la dhaho magaalada beledweyne joogto yaa naga saaciday gabadhii daweyso oo ilma dhakhtar haween ah yaa gabadhii aan u geynay subaxii oo dhibaatooyin fara badan u geysa
jirkii maxaa lagu xaliyay marka
gabadhii way wallaahi maxkamad horta lala tigsada ma jirin gabadhii reerkeedii hadday ka cararto oo caruurta ay ka tagto waa baaba kaleeto caruurtii ee baaba-aysa hadda dhaqa ninkii maxkamad ninkii qabanaysa ama xaqteedii ka siinaysa ama adliskii qofkii ciqaabaysa dhibaatadii qofkan dumarka uu qabo uu u geystay ma jirin annagu waxaan sameynay gabadhii markii dawooyinkii dhaqtaradu soo qortay dawooyinka qaar dhaqtaradu soo qaarna annagaa contribute kareynay oo contribution ku qabnay
waxaanu
innaga raadinayna maxkamad iyo maamula la geynaya iyo nidaam aan la marina haddii la dhaho gabadhii caruurtii laga qaadanaya reerkii gabadhii waa la furaya familkii aan soo keenay intaan soomaali dhaqankeedu waxa waaye gabar gurigeeda lagu celiya yani waxay dhahaan gabar intay geed buuxisay intay gar buuxisay guri ma buuxiso odayaal isu yimaadaan aan la wada hadlaya yani inay xitaa odayaasha intay isu yimaadaan gartii la wada keena odayaashii xataa laga baqaya saara marka dhibaatooyin gabdhaha soomaaliyeed ku dhacayo gabadhaas oo keliya maahan kiisas badanaan helay oo xadgudubyada gabadhaha lagu geysanayo la jirdilaayo
waad maadsan tahay muna
la qabsanaa yani wax yar ma ahan in gabadhu lagu xadgudbo oo weliba ninka iyada ay u dhaxday uu ku xadgudub soomaaliya totally inta badan waxay ka tahay wax normal iska ah oo weliba gabdhaha aadka u dabda danta yar aanan haysana nolol maalmeedkii caruurtooda subaxii intay baxaan habeenka usoo hoyanayo
waad maadsan tahay muna
leh cawada maxaa dadka ugu shu marka ma yara dhibaatooyin gabdhaha ee ku dhaca
way aad baad u mahadsan tahay munoy way ugu dambeyntii waxaan siinayaa Khadra Maxamed Shiire. Khadra, maxaad kusoo gabagabeyn lahayd barnaamijka?
Walaahi saar, waxaan kusoo gabagabeyn lahaa waxaan wax hadal lagu koobi karo maaha, khaasatan markaad dhegeysanayso dhacdada ee ka hadlayso gabadhii ugu dambeysay oo nagala soo xirtay Soomaaliya, wixii ay arkeen oo ku dhacay gabadha Soomaaliyeed wixiina gadaal waxay ugu noqonayaan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn inaysan jirin oo difaaca u ah dadka tabarta daran oo dadka danta yar ama haweeneydaas dhibaataysan oo caruurtii u shaqaynaysay ninkii caruurtaas la dhalay oo mas-uuliyadda koowaad lahaa oo midda Ilaahay saaray lahaa inuu caruurtiisa biilo ama ha waayo opportunitygii iyo siduu ku biili lahaa oo uusan maanta haysanin meeluu kasoo shaqeeyo ha waayo ama nin ma shaqaysta sida hadda kayskan gabadhu ka sheekeynaysa ku cad oo gabadhii dhaqaalihii iyadu ay maanta kusoo daashay caruurtii in dadka loogu shido diiday ee inuu isagu muqaadaraad ku iibsada ka doorbidayay wallaahi waa nasiib xumo gabdhaha Soomaaliyeed oo waxaasoo kale iyo wax lamida gacanta ugu jira waa nasiib xumo system difaaca aan lahayn waa nasiib xumo qaran ay ku hoos nool yihiin oo lagu difaaco oo sharafkii odii iyo noloshoodii iyo dignity ay ku noolaadaan aan lahayn waa nasiib xumo inaan 25 sano iyo ka badan aan maqleyno dhibaatadaas inay joogto u noqotay shacbiga Soomaaliyeed khaasatan gabdhaha oo dhibka badanna hadda uga imaanayo nimankii u dhexeen oo owlaada u dhaleen ayadana waa nasiib xumo intaas waxay ii sheegaysaa waxa Soomaaliya ka khaldan kayska gabadhaas ay ka sheekeysa inay tahay maamul iyo sharci iyo nidaam la-aan gabdhu waa sharafka ummad kasta oo meel joogta waa lafdhabarka ummad kasta oo meel joogta in la daafaca waa muhiim marka waxaan ku boodin lahaa cid kastoo dhageysanaysa codkayga inay ka dhiidhiyaan waxaas gabdhaha Soomaaliyeed ku dhacay raggii gabdhaha Soomaaliyeed qabay oo Soomaaliya ku nool gabdhihii oo dan yar oo dhibaataysan oo caruurtoodii u xamaalaya inay dil iyo haaraam ugu daraan waa wax niyad xuma waxaana haweenka Soomaaliyeed ayagana ku boorinayaa kuwa activistaha ah iyo kuwa aan ahaynba kuwa danta yar dilka iyo usii nugul dhibaatada inay ayagana ay u naxariistaan waxaa Ilaahay ka rajaynayaa inay maaragtay arrimahaas ay noqdaan Soomaali waxay waayey aragnimanka gaarto annagana ururka Center for Women oo Ohio ku base gareysan waxaan insha Allah tacaala ku dhaqaaqi doonaa campaignyaal aan Soomaali oo dhan ugu wacyigelinayno waxyaalahaas dhacaya marka waa mahadsan tahay Sahro waa wax laga xumaad
waa tahay dhegeystayaal taasina waxay ahayd Khadra Maxamed Shiire madaxa xarunta horumarinta haweenka iyo dhallaanka Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo marti noogu ahayd xubinta wicitaanka barnaamijka waa go'aankaaga
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8 ilaa 9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7 ilaa 8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino
laakiin habeenka isniinta ee 3 soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka
sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo gelayso waxa VOA ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhalinyarada. Waa barnaamijka waa go'aankaaga.
Labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee VOA sii deynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. Waxaanad magaalada Muqdisho ka dhageysan kartaa idaacadda Raadiyo Kulmiye Hargeysa. Waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM ta ee VOA, iyadoo boosaasana aad ka dhageysan kartaan idaacadda SBC.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii maxamedka xadada ka guuxaya oo aanu idinku soo gudbino waxyaabaha dhalinyarada Soomaalidu maankooda ku hayaan.
walaal magacayga waa cabdiraxmaan cabdi iidow, waxaan joogaa Muqdisho. waxaa madaxayga ka guuxayo in aan 2016 aan noqdo madaxweynaha Soomaaliya si aan ubadka Soomaaliyeed inta waxbarasho rabsana aan waxbarasho u abuuro, inta shaqo oo wax dhamaysina aan shaqo u abuuro. sidoo kale waxaa madaxayga ka guuxaya in aan abuuro xisbiyo si loogu gudbo loolanka siyaasadeed ee ku dhisan qabyaaladda.
magacaygu waa Yaxayso oo joogo Kismaayo. waxaa maskaxdayda ka guuxayso maadaama aan ahay nin dhalinyar ah islamarkaana aan ahay wariye Soomaaliyeed, mar inaan arko Soomaaliya oo nabad ah oo min raaska afeer ilaa raaskambooni aan ku socdaalo oo aan meesha aan rabo aan si nabad ah ugu socdaalo, islamarkaana aan warbixinno aan kasoo tabiyo anigoo cabsi iyo walwal midna aan qabin. waxaana tiiraanyo iyo murugo igu hayso dilka iyo xadgudubyada loo geysanayo wariyaasha Soomaaliyeed. waad maadsantihiin bacda V O A.
waxaa la yidhaha qorane Ibraahim Ismaaciil, waxaan joogaa magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa maskaxdayda ka guuxaya midnimo Soomaaliyeed. waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaysa dowlad Soomaaliyeed oo sal ballaaran oo si rasmi ah ummadda Soomaaliyeed u deeqda. waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaysa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka horseed ka noqoto oo inta qoryaha horataan ee qoryaha iska dhigaan, inta dibadda jirtaana, inta dibadda ka timaado ee dalka gudihiisa timaado, ay ka shaqayso dalka la gaarsiiyo nabad iyo horumar, sinaan iyo cadaalad. waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaya in dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga, ay si buuxda uga wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed, iyaguna uga noqon lahaayeen asxaabta siyaasadeed ee dalka madax, taasoo ay xataa doorashooyinka inay kusoo baxaan isku dayaan. waxaa maskaxdayda si buuxda uga guuxaysa in ragga Soomaaliyeed ee qoryaha wataa, qoryaha inta dhigaan, ay nabad doonaan.
kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyada qaar ka mid a dhegeystayaashayda uuna soo gudbiyey waxaa maankooda ka guuxaya. halkaad weli nagala socotaanna waa V O A Washington. haatana cabdiraxmaan fure aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ku door karoona mid yalaba. cabdiraxmaan
mahadsanaysan dheere. maamulka dalka Liibiya ayaa sheegay inay 5 qof oo ajaaniba iyo 3 ilaalo ah la dilay maanta Talaada kadib markii la weeraray hoteel ku yaala magaalada Tripoli oo ay aada u tagaan siyaasiyiinta iyo shaqaalaha caalamiga. saraakiisha ammaanka ee hoteelka oo lagu magacaabo Colthia ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay ku soo xoomeen dhismaha hoteelka kadib markii ay qarxiyeen baabuur ay wateen, isla markaana ay si aan kala sooc lahayn xabado ugu fureen shaqaalihii hoteelka. tiro ka mid a martidii hoteelkaas deganeed ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi laga daadgureeyey. ilaa iyo hadda macadda cidda weerarkaasi ka dambeysa hase yeeshee kooxda ayaa isku magacowday wilaayada Tripoli ee dowladda Islaamka ayaa barta internetka soo dhigtay in iyadu ka dambeysay. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa gaaray magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi Sacuudiga isagoo hogaaminayay wafdi ka badan ilaa iyo 30 qof oo markaasi u tagay halkaas inay tahsi u diraan dadka Sacuudiga iyo boqorka cusub. wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah hadda dad ka haya xukuumaddiisa ama maamulkiisa xilal, xubnaha labada gole ee Kongareska, saraakiisha hore oo ka tirsanayd maamulkii aqalka cad, ku-xigeenka la taliyaha xagga ammaanka qaranka Ben Rhodes ayaa u sheegay wariyaasha la safraya in madaxweynaha iyo wafdigiisu ay la kulmi doonaan boqorka cusub ee Sacuudiga, boqor Salmaan bin Cabdicaziis Al Sacuud. Rhodes ayaa sheegay inay kala hadli doonaan madaxda Sacuudiga qodobo ay ka mid yihiin olaha militariga ee Mareykanku u hogaaminayo ee lala beegsanayo kooxda ISIS iyo xaaladda haatan dalkaasi Yemen ka soo urursay.
aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan xuseen fure oo nala socodsiinay wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkoona. mar kale aynu ku noqono suugaantii waa heestii Suleekha iyo fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdixamiid Yare.
I'm the season.
أستاذ سليخة يا فنانين تا عبد الحميد يري يا هذا عبد الرحمن وحيد أدم بيين برنامجي وقوان كاغا انت هديلا رات الدبات تدم بحلي قنا خلانا كل مدونه انت كون رئيسنا لحدي بركة بري الصبح نمو وانا قوى محمد عبدي عبد الرحمن حسين فرية لما صاحي بدأ فيو إذن لسيداتيو عوي سيمون أكسل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.